Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 56. V dnešnom podcaste prinesieme reportáž o príprave nového zákona o poľovníctve. Potom sa vyberieme do veľkých poľovníckych revírov v Nízkych Tatrách a na Poľanu. A predstavíme vám najmladšie národné plemeno psa, ktorým je tatranský durič. Potom navštívime Poľsko, kde sa uskutočnil 25. ročník majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov. Zastavíme sa vo zvernici Karná na východnom Slovensku, kde pôsobia špičkoví odborníci na chov raticovej zvery. A bodkou v dnešnom podcaste bude reportáž o tom, ako sa horári v Kamenici nad Cirochou starajú o lesy, ktoré postihla snehová a veterná kalamita. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Začal sa jún, mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Práve v tomto mesiaci vyvrcholí diskusné fórum k novému zákonu o poľovníctve, ktoré organizuje ministerstvo pôdohospodárstva, a to v každom kraji.
Ako prvé sme mali Trenčiansky kraj, potom postupne nasledovali Košice, Banská Bystrica a Bratislava. Teraz sme tu v Žilinskom kraji a pred sebou máme ešte Nitru, Prešov a Trnavu.
Tým najväčším problémom sú škody spôsobené zverov a vysoké stavy račicovej zvery. To si treba na rovinu povedať. A k tomuto vedieme aj diskusie, ktoré budú implementované nielen do zákona, ale do riešenia aktuálnych problémov, teda plánovanie lovu a početnosti lovu. Okresné úrady majú už metodiku, ako ideme do radikálneho znižovania stavu račicovej zvery.
Vzniká nám tu veľký pretlak voľne žijúcej zvery, ktorá nám významným spôsobom zasahuje do lesníckeho manažmentu. A v tomto práve my vidíme význam, a preto sa snažíme rozprávať o tom, že tak ako poľovníctvo má zmysel, má aj lesnícky manažment zmysel, ale tieto musia byť v symbióze.
Obdobný názor prezentovali na diskusii v Žilinskom kraji aj poľnohospodári.
Zásadne potrebujeme, tak ako to už dneska bolo spomínané, tú prevenciu, aby k tým škodám ani nedochádzalo. Teda nastaviť alebo zmonitorovať reálne tie stavy zvierat a nastaviť odlov, ktorý sa má následne aj dodržiavať. Takže v tomto smere uvítame, keď budeme takto ďalej s poľovnými združeniami komunikovať a takýmto spôsobom bude ten odlov a následné škody aj legislatívne poriešené.
Ktoré témy by ste otvorili, o ktorých treba debatovať?
Tak teraz v poslednej dobe je to hlavne problematika medveďa. Asi ste to postrehli všetci, že tie medvede sa nám pohybujú v intravilánoch alebo v blízkych častiach obcí. Asi toto je najväčší problém. Niektorá verejnosť, hlavne nepoľovnícka verejnosť, to nevníma tak, ako to naozaj je. Tak toto je veľmi dôležitá vec, ktorú by sme chceli riešiť.
Aj preto sa diskusii aktívne zúčastňujú predstavitelia štátnej ochrany prírody.
V súčasnosti spisujeme dohody o spolupráci na manažmente medveda hnedého medzi štátnou ochranou prírody a poľovnými subjektami. Len samotné zásahové týmy v rámci Slovenska problematiku medvedia hnedého nevyriešia, čiže budeme naozaj musieť spolupracovať všetky zainteresované zložky.
Ja to vidím ako takú prirodzenú súčasť chodu toho územia, pretože nemôžeme človeka vynímať z prírody, aj človek je súčasťou prírody. Ide len o to, aby to bolo v určitých rozumných hraniciach a samozrejme, aby bola dodržaná legislatíva ochrany prírody a krajiny.
V tom regióne, v tom prostredí žijeme či už ochranári, poľnohospodári, poľovníci, lesníci, takže my všetci tvoríme našu krajinu a my potrebujeme dohodu medzi jedným subjektom, druhým subjektom, lebo ani jeden subjekt nechce tej prírode blížiť, ale tie poznatky má každý odlišné.
Okrem hľadania kompromisov v oblasti manažmentu medveďa alebo škôd, ktoré spôsobuje zver, sa hovorilo aj o škodách na zvery.
My ako užívateľ poľného revíru v Horných Kysuciach s výmerou nejakých 5500 hektárov ročne pri odstrele nejakých 400 kusov máme cca 20% úhynu práve z titulu zrážky z verou s dopravnými prostriedkami, že sú tu auta alebo železnica. Ja vítam túto aktivitu alebo iniciatívu Ministerstva pôdohospodárstva a spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou komorou ako TOP. Takže teraz ozaj môžeme pripraviť zákon, ktorý bude stručný, jednoduchý, vecný a všetky ostatné detaily potom nech vyrieši vyhláška.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Nový zákon o poľovníctve ovplyvní aj aktivity štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Aj preto sa ich predstavitelia zúčastňujú rokovaní na príprave zákona.
Lesy Slovenskej republiky užívajú štátne poľovné revíry, ktorých podiel je 10% z výmery poľovných revírov na Slovensku. To, čo bude v zákone zadefinované ohľadom nakladania s poľovnými pozemkami vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnej organizácie, tak verím, že bude nastavené tak, aby prenajímanie, po prípade ponechávanie poľovných revírov v užívaní, vyhovovalo jednoducho literám zákona.
Štátne lesy obhospodarujú aj veľké poľovnícke revíry, napríklad na Poľane a v Nízkych Tatrách. Sú to plochy s výmerou viac ako 20 000 hektárov. Veľkoplošné hospodárenie má pozitívne účinky na život zveri a je efektívne aj vo vzťahu k znižovaniu škôd, ktoré spôsobuje zver na lesných porastoch.
Poľana je klenot. Tu je ten manažment zverí profesionálny, nie sú tu nadmerné škody, je to tu naozaj zladené aj z pohľadu ekológie, z pohľadu lesníctva, poľovníctva. Čiže ak to chceme ďalej takto viesť a správne manažovať, jednoznačne podrobný dohľad je potrebný.
Zver nepozná hranice poľovného revíru, nemá ani potuchy, či je revír 1000 hektárový alebo 20 000 hektárový, ona len vie, ako sa k nej správame my ako ľudia. A to hlavne z pohľadu vyrušovania. Aby sme nespôsobovali poľovníckym tlakom alebo verejným tlakom, keď v rámci turizmu, je potrebné, aby poľovné revíry mali určité zóny, môžeme ich nazvať zóny kľudu. Sú to oblasti, ktoré by mali byť zložené napríklad z lučných porastov, vodný zdroj, dospelé kmeňoviny lesných porastov, čiže kde sme ochotní strpieť prítomnosť vyššieho počtu zverí a tým zabezpečíme, že bude menší atak zase v lokalitách, kde nechceme, aby bola zver sústredená.
Výsledkom racionálnej starostlivosti o jeleniu zver na Poľane je aj národný rekord jelenia z roku 2022. Ide o najsilnejšieho jelenia uloveného vo voľnej prírode na Slovensku. Obdobné úspechy dosahujú aj v poľovníckom revíri Nízke Tatry.
Hlavný cieľ, ktorý sme si dali pri chránenom poľovnom revíri produkovať jelenie s bodovou hodnotou 200 bodov, každoročne plníme. Čo sa týka vekových tried, sme radi, že tá veľkoplošnosť je naozaj badateľná a dožívajú sa tu na tie jelene cieľového veku, ktorý je tu na zhruba 13-14 rokov. Máme pomerne veľké množstvo týchto jedincov, čo nasvedčuje aj zhruba polovičný počet zhodov je jelene 3. a 4. vekovej triedy.
Národné lesnícke centrum robilo priamo aj v tomto revíri lesov SR, ale aj v ostatných revíroch veľa výskumných úloh. Veľmi oceňujeme profesionalitu lesníkov, s ktorými sa perfektne spolupracuje. Bez nich by dokonca niektoré výskumy ani nemohli byť zrealizované. Či už pri odchyte zvery, či pri zakladaní pokusných ploch a tak ďalej, potrebujeme naozaj partnerov, ako sú pracovníci lesov SR. Výsledkom toho je zaujímavé veci z etológie, z biológie, jelenie zvery so šeliem, ktoré sa následne prenášajú priamo do praxe, prípadne do legislatívnych predpisov, ktoré tým pádom lepšie reflektujú na to, čo máme v krajine, aká je prax.
Je potrebné, aby to poľovníctvo bolo zastrešované nejakou organizáciou alebo organizáciami, ktoré dbajú na dodržiavanie právnych noriem a týchto chovateľských zásad?
Je dobre, že to je organizované, je dobre, že to máme vnesené do legislatívy súčasnej a je potrebné to tam aj zachovať, lebo toto sa budovalo, má to význam pre verejnosť, pre ľudí, ktorí majú tým pádom taký bližší kontakt aj tí vidiečania s tými poľovníkmi, vedia si tam vysvetliť rôzne veci, vedia tú spoluprácu prehlbovať. To poľovníctvo je tu aj pre verejnosť a je nástroj aj štátnej správy na to, aby sme v dnešnej urbanizovanej krajine vedeli správne manažovať stavy všetkej zvery, ktorú máme okolo seba.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Stojíme teraz na prahu medzinárodného uznania nášho najmladšieho národného plemena Tatranského Duriča. Účelom toho je splniť isté kritériá na to medzinárodné uznanie. Jedným z týchto kritérií je odchovať minimálne 1000 jedincov. My ich dnešnému dňu máme 2500, čo je veľmi slušné číslo a vysoko prekračujeme túto hranicu. Ale tu nie je len o kvantitu, o nejaké čísla, ale ide aj o kvalitu. Pred 10 rokmi tu na tomto mieste sme založili klub chovateľov tatranských duričov, na ktorom sme prijali uznesenie, v respektíve sme sa zaviazali naplniť zámer a ciele, ako by mal tatranský durič vyzerať, za akým účelom ho ideme šľachtiť a na aký účel ho budeme využívať.
Každého kynológa na Slovensku musí tešiť, že je skupina kynológov, ktorí sa snažia vyšľachtiť nové plemeno, ktoré v prípade medzinárodného uznania by rozšírilo rady plemien, ktoré sú pod patronátom Slovenska. Pokiaľ sa týka Slovenskej kynologickej jednoty, my veľmi pozitívne vnímame túto snahu v Slovenskom polovníckom zväze. Plemeno bolo v roku 2016 uznané na národnej úrovni, čo mu umožnilo, aby sa zúčastňoval všetkých typov výstav na území Slovenska, respektíve aj v zahraničí. Samozrejme, ako národné uznané plemeno nemohlo získavať niektoré tituly, ale otvorené dvere boli preňho nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách a takisto veľmi pozitívne vnímame, že to šľachtenie pokračuje ďalej a v súčasnosti sa pripravujú všetky materiály a podklady preto, aby sme mohli požiadať Medzinárodnú kynologickú federáciu o predbežné uznanie tohto plemena, čím by sa završila niekoľko desaťročná práca ľudí, ktorí šľachtili táto plemena.
Mne sa to plemeno páči, rád s tým pracujem, rád vám výzvy a dá sa s tým neskutečne pracovať. Ja ho využívam či už na dosledy, alebo aj v tlaku. Začiatky boli síce ťažké, ľudia nemali vôči tomu nejakú extra dôveru, ale postupne, keď som po tých lečích chodil a videli tú prácu, tú návratovosť toho psa, tak to bolo ako keby neskutečné, začali sa o to viacej zaujímať a pracujeme s tým pomaličky.
Venujem sa tomu 9 rokov, v podstate som majiteľkou 5 sučiek tataranského duriča. Pre poľovnícku prax, pre mňa ako pre ženu, som sa našla v tomto plemene hlavne tým, že je to psík, ktorý mi pomáha na krátku vzdialenosť. Taktiež ju využívam všestranne, moju sučku na či dohľadávku, aj na durenie.
Chcem oceniť všetkých tých, ktorí s tou myšlienkou prišli, predovšetkým pána inžiniera Jevčáka a celý jeho tím, ktorí odviedli neskutočný kus práce, neskutočný kus roboty. Chcem povedať, že odbornej roboty. Celá tá plemenitba tatranského duriča ani zďaleka nie je riešená nejakou metódou pokusov alebo omylov. Naopak, je koordinovaná s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a som presvedčený, že všetky tie podklady, ktoré sú momentálne pripravené pre FCI k tomu, aby to plemeno bolo medzinárodne uznané, určite presvedčia všetkých zainteresovaných a všetky orgány, ktoré majú čo do toho hovoriť, o tom, že táto slovenská iniciatíva si naozaj zaslúži ten konečný výsledok a ten konečný efekt v podobe uznania, medzinárodného uznania tohto plemena.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
25. ročník majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov sa uskutočnil v Poľsku, konkrétne v priestoroch zámku Goraj. Podujatia sa zúčastnili aj slovenskí vábiči.
V súčasnosti je v tomto zámku zriadený internát pre študentov lesníckej školy a tí nám pomáhali pri zabezpečovaní týchto poľovníckych dní, ktorých súčasťou bola výstava psov, súťaž trubačov a samozrejme súťaž vo vábení jeleňov.
A ešte jedna netradičná súťaž, na ktorú použili túto metodickú pomôcku. Súťažiaci musel zo vzdialenosti 100 metrov určiť členitosť parožia, jeho váhu i fakt, či je jeleň lovný alebo chovný.
Posudzovali sa trofeje jelenie na veľmi zaujímavom vozítku, ktoré v podstate vozilo tú jeleniu trofej. A teda tí súťažiaci hodnotili chovnosť, lovnosť toho jelenia a váhu, body a tak ďalej, takže bolo to naozaj veľmi inšpiratívne.
Vábiči tradične súťažili v základných disciplínach. Prvou bolo imitovanie hlasu starého jelenia, ktorý hľadá jelenice.
Druhá disciplína bola jelen, ktorý ovládol čriedu jeleníc. V podstate to je disciplína, ktorá je taká najzaujímavejšia, najdlhšia, najviac hlasov v nej dokážeme ako vábiči interpretovať.
Miroslav Políček obsadil 5. miesto. Ďalší dvaja Slováci, Jaroslav Mlinárik a Tomáš Minich, skončili na spoločnom 8. mieste. Celkom sa súťaže zúčastnilo 34 vábičov z 12 štátov.
Čechy, Slovácia, Litva, Łotwa, Estonia, Polska, Austria, Slovenia, Węgry i Niemcy.
Prvé miesto obsadil Virgil Parpinelli z Francúzska. V poradí druhým bol Ján Brtník z Českej republiky. Tretie miesto obsadil Tadej Klemenstek zo Slovinska.
Slovensko, Slovácia!
V družstvách sa najlepšie darilo vábičom z Českej republiky, druhí boli Slováci, tretí Poliaci.
To, že sme vicemajstri Európy, že teda v družstvách sme skončili na druhom mieste, je naozaj vynikajúci úspech. Slovenskí jeleniari tým len potvrdili, že patria k tej európskej jeleniarskej špičke.
Budúci rok sa uskutočnia majstrovstvá Európy v Litve. Slovensko budú na nich reprezentovať prví traja vábiči z majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia počas Dní svätého Huberta vo Svetom Antone 31. augusta 2024.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Africký mor ošípaných neustále atakuje niektoré oblasti na Slovensku. Je to ochorenie, ktoré prenášajú a aj postihuje najmä diviaky. Od marca je zakázané využívanie lesov pre verejnosť v okolí Topolčianok. Napríklad je zatvorený náučný chodník okolo Zubrej zvernice. Skúsenosti s preventívnymi opatreniami proti tejto chorobe majú lesníci vo Vyhorlate.
Obora karná bola založená v roku 2006 a špeciálne bola založená pre chov diviačie zvery a danielov. V období, keď zúril v okolí Africký mor, sme dostali za úlohu vystrieľať všetkých diviakov v tejto obore. V obore sa nenachádza ani jeden diviačik, ale máme tu danielov, máme tu muflonov a aj vysokú zver.
Darí sa tu najmä danielej zveri. Je dôležité udržiavať jej optimálne stavy vo vzťahu k úživnosti prostredia.
Zvernica mala ten svoj taký razovitý charakter, že tu boli porasty prestriedané jednotlivými pásmi lúk. Na tých lúkach sa pestovalo obilie pre chov bažantov a tým vznikli trošku aj také vhodnejšie podmienky pre danieliu zver. Skladba drevinová je dubovo-hrabová, čiže je tu nejaká tá prirodzená obživa pre danieliu a diviačú zver. V lesi sú tu vyhlásené osobitné určenia pre zvernicu, čiže aj to hospodárenie je tu prispôsobené pre zver, čiže vnášali sme tu jednak plodonosné dreviny, ktoré samozrejme musíme v začiatočných rokoch chrániť, lebo hovorím, tej zveri je tu veľa a ten atak je tu dosť značný.
S lesníkmi sme sa vybrali na prechádzku po zvernici, pozrieť zhody a skontrolovať oplotenie políčok.
V roku to s tými zhodami tak nie je extra. Aha, zhod. Ďalší.
No, taký slabý. Tri ročný.
Ale poteší.
Hej.
Našlo sa aj dačo lepšie od týchto zhodov?
No, aj lepšie.
Hej?
No, aj lepšie sú.
Na to poličko, čo sme robili, ako vyzerá?
No, ideme sa pozrieť tam.
Ideme sa pozrieť? Tak poďme.
Prejdem ešte tu cez ten depon, či dačo tam nebude.
Poď sa pozrieť tam.
No a tento si videl?
No tá ten je veľmi zaujímavý. A to je ten, čo sme ho videli?
Áno, áno, presne.
To nebol mladý Daniel. On mal mechanické poškodenie.
Áno.
A následne z toho mu vyrosli tieto tvary.
Ako poľovnícky špecialista sa venujem hlavne veciam súvisiacim s poľovníctvom, uživnosti revírov. Ďalej venujem sa poľovným hosťom. Musím najprv chodiť do revíru, zistiť, kde sa zver vyskytuje, aká zver. Konkrétne vo zvernici Karná máme dosť problém s pôdou. Je tu kyslá pôda, zamokrené stanovišťa, takže nestačí iba prihnojovať, lebo živiny je tu dosť, ale sú nedostupné. To znamená, že museli sme upraviť pH vápnením a následným obrábaním pôdy a ďalšou činnosťou.
A to je napríklad tvorba políčok pre zver, na ktorých nachádza kvalitnú pašu.
Takže na políčku sa uchytí tá lucerka, myslím.
No isté.
Aj miešanka.
Teraz prší, zrážky sú už aj teplé, tak dúfajme, že...
By to malo schádzať. Dobre, dobre. V lete to odhradíme a bude dobrá paša. A pletivo drží?
Drží. Nedobíja sa tam. Nič? Zver, nie. Dobre, všetko je.
Čo sa týka samotného poľnohospodárstva, máme tu cez 30 hektárov poľnohospodárskych ploch. ročne to ich poľnohospodárskú skladbu obmieniame. Sejeme lucerkové pásy, lucerku s hrachom, hrachové kukuričné pásy a takto striedame, aby tá zver mala v rôznych lokalitách rôzne podmienky na obživu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na návštevu sme sa tentoraz vybrali do Kamenice nad Cirochou. Od decembra 2022 do mája 2023 tunajšie lesy postihli viaceré kalamity. Najskôr ľadovcová a potom veterná. Svoju pečať tu však zanechalo aj sucho.
Stojíme pri poraste, kde stále prebieha spracovanie náhodnej ťažby. Jedná sa o spracovanie náhodnej ťažby v smrekovom poraste, kedy došlo z dôvodu veľkého sucha a napadnutí ilikožita smrekového k vyschnutiu smrekov. Tých iličnatých porastov je jedným z závažných škodlivých činiteľov práve ilikožrut smrekový a tou porastovou hygienou, kedy vyzberáme tie konáre odpad po ťaže vrcholce, ten chrobák nemá v podstate možnosť ďalej sa rozmnožovať. Sú už známe prípady v rámci Slovenska, kedy sú napadnuté aj buky. Už sme zaznamenali pravdepodobný výskyt. Momentálne sledujeme tieto porasty a komunikujeme s Lesníckym ochranárskym centrom, či je to ten chrobáčik alebo či nie, či je to ten ilikožrut bukový alebo nie.
Kalamitné plochy lesníci obnovujú vysádzaním stromov. Tie si sami pestujú v lesnej škôlke Jousa, no využívajú aj prirodzenú obnovu.
Aj keď dopestujeme našej lesnej škôlke okolo 2,5 milióna sadeníc, náš závod, odštepný závod Kamenica, spotrebováva len zlomok z týchto počtov. Snažíme sa v našich bukových porastoch ísť čisto prirodzenou obnovou. Je to hra so svetlom. V týchto porastoch snažíme sa presvetliť, prvou fázou presvetliť porast, kde zbadáme aspoň trošku toho prirodzeného zmladenia, pomôcť mu postupne uvoľňovať to zmladenie, šíriť to. Je to síce náročnejšie, musíme viackrát vstupovať do tých porastov počas decenia. Nenaplníme ten predpísaný objem ťažby za 1-2 roky, ale možno niekedy aj 10-15 krát treba vstúpiť do tohto porastu, aby sme to prirodzené zmladenie tam dostali. Aj tu nám môžeme vidieť výsledok minuloročného úrodného roka, keďže padla bukvica krásne, už nám začína schádzať semenáčik buka. Tu je javor, takže následne s týmito semenáčikmi sa budeme hrať a uvoľňovať ich. Máme aj takéto plochy, ako vidíte, bola tu kalamita. Tieto plochy musíme len umelo zalesniť. Nezalesňujeme to len bukom, ako tu vidíme, ale snažíme sa vnášať aj dreviny ostatné, tak ako aj smrek, javor, jaseň, dub do nižších polôch.
Lesníci tu pestujú sadenice vo vyvýšených záhonoch a používajú aj vlastný kompost.
Základná vrstva ide vlastný kompost, nejakých 15-20 cm. A na vrch dávame 5 cm originál substrátu, podľa toho, aký druh dreviny ideme vysievať. Tu vidíme už finálnu prácu, ako je pekne bukvica zasypaná tými bukovými pilinami. Piliny používame z našej manipulačnej linky, ktorú máme na manipulačnom sklade. Tá frakcia je takáto hrubšia. Na vysevy ihličnatých drevin, kde je semeno drobnejšie, používame piliny z ihličnatých drevin, z píly z klasického gátra. Tá pilina je úplne jemná. Aj keď sa snažíme vo vojenských lesov prevažne ísť obnovovať tie porasty prirodzenou obnovou, napriek tomu treba tej prírode tomu lesu niekedy pomôcť. V poslednej dobe aj nás tu na východe postihujú kalamity, či už snehová, vetrová kalamita. Otvárajú sa nám plochy po umelých smrečinách, ktoré boli zalesnené pred 30-40 rokmi. Preto aj to pestovanie toho sadbového materiálu v našej lesnej škôlke má význam.
Ostáva nám len skonštatovať, že tak ako má poľovníctvo zmysel, tak pestovanie lesov má význam pre prírodu aj pre ľudí. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 56. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk. Ak máte tip do vysielania, napíšte nám na mail halali@halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.